Dionis, emisija za ljubitelje života.
17. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Hristos vaskrse, srećan vam dan radosti, veselja i praštanja, dragi slušaoci. Danas je najveći i najstariji hrišćanski praznik, praznik u slavu i spomen na Hristovo vaskrsnuće, njegovu pobedu nad smrću i nad grehom. S obzirom na to da emisija Dionis ide nedeljom, jedan put godišnje imamo Vaskršnji Dionis. Ipak, do sada u emisiji nismo govorili o preteštama hrišćanstva u grčkoj mitologiji. Imali ih u kultu boga Dionisa i što o tome kažu istorijsko i mistično proučavanje hrišćanstva. Pored toga, naš gost, profesor dr. Rodoljub Kubat, pravoslavni teolog, vratit će nas u obeležavanje Vaskrsa u ranoj crkvi i u vezu Vaskrsa i krštenja. Hristos vaskrse, Rodoljube.
Vaistinu vaskrse.
Evo, u Dionisu o vaskrsu. Ima li u toj grčkoj mitologiji neke naznake hrišćanskih budućih dešavanja. Ima li u tom dionizijevskom kultu, raskalašnom, pa čak i bludnom, naznake da se to telesno rastače iz razara zarad nečeg većeg, duhovnog, eskatološkog? Ili moramo da čekamo Stari Zavet da bi dobili ono što zapravo stiže sa Mesijom, sa Isusom Hristom?
Pa znaš kako, u suštini grčka filozofska i religijska misao je dostigla visok nivo kulturni, religijski, mistički, umjetnički, kako već da kažem. Karakteristično je u principu za veliki broj mitova, one su vezane i za Dionisa i za ostala božanstva, i ne samo u Grčkoj, nego generalno u tom antičkom svijetu, da su ona vrlo često bila vezivana za kultove prirode. Znači neka vrsta obnavljanja prirode, i mnogi od tih kultova su obilježavani pred dolazak proljeća ili sa dolaskom proljeća. To je zapravo bio nekako znak da se život ponovo vraća u neku kreativnu, radosnu fazu posle zime i tog teškog perioda. Tako da su u osnovi ti kultovi na jedan specifičan način slavili život. Radovali se životu. I u tom kontekstu možemo govoriti da oni imaju izvesne dodirne tačke sa hrišćanskim viđenjem života. Jedino što u svemu tome nedostaje taj, kako da kažem, eskatološki moment gdje se život podiže na jedan znatno viši nivo. Naravno, to postoji u mitologijama kod Grka. Grčka mitologija u krajnjoj liniji nije jedinstvena. Tu ima dosta različitih koncepcija. Imate homerovsku tradiciju u kojoj se život poslije smrti nastavlja u Tartaru, i gdje je to opisano na jedan tako prilično mračan način. A opet u nekim dionisijevsko-pitagorejskim platonističkim tradicijama se govori o nečemu što dolazi iza ovoga, ali nema tu pretjerano velike sličnosti sa hrišćanskim razumijevanjem života, pogotovo u kasnijem novozavetnom kontekstu vaskrsenja i nekog vječnog života u ljubavi, radosti okupljenih vjerujućih oko Boga. Dakle, može se govoriti pogotovo da postoje izvjesne sličnosti u ranoj crkvi sa nekim ritualnim obrascima koji su postojali kod Grka. Ta neka, kako da kažemo, religijska posvećenja, misterijske religije, su inače cvjetale u tom periodu u čitavom dijelu sredozemnog bazena. Neke od njih su dolazile sa istoka, bliskog, recimo kult boginje Kibele i Atisa vezan za Malu Aziju, ili kult Izide i Ozirisa vezan za Egipat. Mitrin kult je bio jedno vrijeme vrlo rasprostranjen, on je dolazio iz Persije. Zatim kult Dionisa, koji je autohtono najvjerovatnije trački, a kasnije spušten u Grčku, pa onda čuvene Leusinske misterije, koje su možda čak onako i najplastičnije, i dosta stvari o njima i znamo, jer su neki rukopisi ostali. Svi su ti kultovi u principu imali jednu specifičnost koja je karakteristična također za hrišćanstvo, to je inicijacija u religijsku zajednicu. U grčkoj, klasičnoj i rimskoj religioznosti takve vrste inicijacija nisu postojale. Prosto neko je pripadao određenoj tradiciji, kulturi, vjerovao je na način na koji su vjerovali njegovi preci, ali nije vršena nikakva posebna inicijacija da neko postane član te zajednice. To hrišćanstvo već ima vrlo naglašeno. Neke sličnosti sa Starim Zavjetom tu postoje. U Starom Zavjetu je recimo jedan od znakova prepoznavanja bilo obrezanje. Jevreji su se obrezivali, to je bio jedan od znakova njihovog saveza sa Bogom. Međutim, Jevreji su veliki period svoje istorije u principu bili prilično isključivi odnosno na druge narode. Kod hrišćana se već pojavljuje jedna ideja da svi narodi, bilo da su Jevreji ili pripadnici nekog drugog naroda ili bilo kog socijalnog staleža, su krštenjem zapravo ulazili u crkvu i postajali članovi zajednice.
Slušate Dionis, sa nama je danas profesor teologije, dr. Rodoljub Kubat. Stari zavet definitivno prorokuje dolazak Isusa kao Mesije.
Da.
Na koji način?
Pa vidite, to su prilično složene veze koje postoje između Staroga zavjeta i Novoga zavjeta. Najkarakterističniji način koji je, kako da kažem, neki način svima poznat, to su proroštva koja postoje kod proroka. Proroci su bili jedan pokret u okviru starog Izraelja i oni su živjeli u periodu prije ropstva u Vavilonu i poslije ropstva u Vavilonu i njihova proroštva su u najvećoj mjeri kasnije u hrišćanskoj tradiciji, hrišćanskoj teologiji i Novom Zavjetu doživljena kao najave samoga Hrista. Međutim, sad tu postoji jedna vrlo specifična situacija na koju se često ne obraća dovoljno pažnja, pa onda ljudi misle da su proroci nekih 800 godina prije Hrista direktno prorokovali za samoga Hrista. oni su na posredan način prorokovali za Hrista. Ja ću navesti jedan primjer da bi stvari možda bile jasnije i da ih bolje ilustrujemo, a to je najčuvenije starozavjetno proroštvo koje daje prorok Isaija kada kaže, eto, Bog će vam dati znak da će djevojka zatrudniti, odnosno mlada žena ili djevojka zatrudniti, rodit će sina koji će se zvati Emanuilo, što će značiti Bog je sa nama. Sad sam to malo parafrazirao. Istraživanja naučna pokazuju da je u tom trenutku Isaija mislio na prestolonaslednika koji je trebalo da se rodi, jer je jevrejska država, a nju je predvodila loza Davidovih potomaka, bila ugrožena. Car u to doba nije imao prestolonaslednika. Bio je neki rat koji su vodili sa Sircima i sa drugim narodima i postojala je velika opasnost da nestane dinastija, samim tim da se uništi Jerusalim i da to Božje obećanje da će ostati vječni savez između njega i Izraela dovede pod znak pitanja. Isaija je po svemu sudeći prorokovao da će doći car novi, da će carica majka roditi roditi dijete, što znači da je Bog sa nama. E sad, i tu je jedan bitan moment da treba naglasiti: Mesija, Mašijah, zapravo znači pomazanik, što znači Hristus. U Starom zavjetu su pomazivani carevi. Znači, u tom kontekstu se proroštvo direktno odnosilo na istorijski događaj, u ovom slučaju rođenje prestolonaslednika, mladog cara. Međutim, vremenom, pošto je taj tekst i opšte knjiga proroka Isaije doživjela veliki uticaj i recepciju unutar jevrejske zajednice, ti tekstovi su počeli da se doživljavaju u smislu iščekivanja novoga cara. Neko ko će spasiti Izrael, jer kroz čitavu istoriju Starog Zaveta od Davida pa na ovamo, svi su ti carevi doživljali na neki način kao spasitelji. Kao što mi danas smo skloni da svaku novu vladu, svakog novog predsjednika glorifikujemo, očekujemo nešto veliko i tako dalje, a onda nakon nekog vremena se ispostavi da to baš i nije tako. Jedan sličan fenomen je postojao i kod Izraeljaca. I onda je zapravo to proroštvo uzeto kao jedan model iščekivanja tog Emanuila, znaka da je Bog sa nama. Kada je nestalo dinastije judejske, a to se dešavalo za vrijeme ropstva u Vavilonu i poslije toga, onda se očekivala neka ličnost koju će Bog poslati iz Davidove loze i koja će spasiti Izrael. Iz početka se je mislilo da to treba da bude neki zemaljski car, jer su Jevreji bili sav taj period zapravo pod nečijom vrhovnom vlasti, ili Persijanaca, ili Grka, ili kasnije Rimljana, svejedno. I sad zanimljivo, kada se rađa Mesija, Hristos od strane Bogorodice, i u tom kontekstu zapravo evanđelist Matej počinje da razumijeva to Isaijino proroštvo na drugačiji način. A on kaže, ne, pošto se istorijski carevi nisu pokazali dostojnim, i pošto to ništa još nismo doživjeli od toga što je prorok najavio, ovo je pravi car koji se rađa, to je Mesija. Takvih tekstova ima dosta, pogotovo kod proroka, sad na razne načine su oni predviđali. Međutim, dosta stvari koje se dešavale u Starom Zavetu su imale veze iz kasnije hrišćanske perspektive, kada se stvari posmatraju sa Hristovim rađanjem i Hristovom žrtvom i vaskrsenjem i tako dalje. Recimo, jagnje pashalno koje se klalo. Ono će kasnije u hrišćanskoj teologiji, već od najranijeg perioda, biti poistovjećeno sa Hristovom žrtvom. On je zapravo to pashalno jagnje. Pa zatim izlazak iz Egipta, prelazak preko Crvenog mora je simbolizao kasnije krštenje. Izlazak iz ropstva je značio izlazak iz, sad u Starom Zavetu to izlazak iz ropstva od Egipćana. U novozavetnom kontekstu to razumijeva kao izlazak iz ropstva grijehu, izlazak iz ropstva satani, izlazak iz ropstva smrti. I tako dalje. Tako da je u principu Novi Zavjet nadgradio te starozavetne ideje koje su već inicijalno postojale u njemu. Dakle, od tog prvobitnog razumijevanja cara kao pravednika koji će živjeti na zemlji i koji će obezbediti narodu koji to živi slobodu, pravdu, ljubav, jednakost i šta sve ne, pošto to u istoriji nije bilo moguće, ni dan danas to nije moguće, onda se ideja počela premještati u tu duhovnu sferu. I tada Hristov dolazak zapravo se razumijeva kao jedan novi car koji će, čije će se carstvo realizovati kada dođe carstvo nebesko, njegovog oca, a ono će doći posle njegovog vaskrsenja i on će se ponovo pojaviti drugi put i tada će zavladati zapravo to mesijansko vrijeme. Dakle, Stari zavjet je osnova za razumijevanje Novog zavjeta. Novozavjetni pisci svo vrijeme se pozivaju na Stari zavjet. Evanđelisti mnoge zgode iz Hristovog života ili Hristove riječi se formulišu kao a da bi se ispunilo pismo ili ispunilo se pismo. To je bio prosto način razumijevanja tajne jer je Mesija najavljen. I budući da je najavljen, onda su mnogi postupci Hristovi i riječi ili već šta zapravo sagledavani kroz prizmu te najave koja postoji u Starome zavjetu.
Vay bala bala mağı delenene kammaşa Dağmalı dönene şüt kütekiyle Sahanduğu kaşılar tavaşa Dağmalı dönene şüt kütekiyle Sahanduğu kaşılar tavaşa
Eko. Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Eko. Profesor dr. Rodoljub Kubot, pravoslavni teolog, danas je naš gost u Dionisu. Malo pre si Rodoljub je pomenuo evanđelistu Mateju. Zašto nam je Bog dao 4 evanđelja, a ne samo jedno?
Da, to je vrlo zanimljivo pitanje koje je postavljano još od rane crkve i koji dan danas vrlo aktuelno da se o njemu prodiskutuje. Naime, 4 evanđelja, uopšte broj 4 je imao simboličku vrijednost u antičkom svijetu, 4 strane svijeta i tako dalje. On je uvijek dobijao, i ne samo on, i broj 6, i broj 7, i broj 3, su imali neke, kako da kažem, simboličke osobine. E sad, kada pogledamo iz naučne perspektive, nastalo je mnogo više evanđelja. U ranoj crkvi je bilo dosta tih tekstova koji su pripisivani nekom od apostola ili već kako. Međutim, crkva je u tom periodu kanonizacije i u kasnijem životu prepoznala 4 evanđelja kao kanonska evanđelja, zapravo kao evanđelja koja na adekvatan način predstavljaju tajnu Hrista. Međutim, već od najranijeg perioda, i to je možda bio jedan od istorijskih razloga, pojavio se jedan, nazovimo ga danas jeretik, Markion, kome se nije sviđala ta pluralnost mišljenja, ta polifonija koja je postojala u crkvi, nego je to nekako pokušao da onako saobrazi u jedan kalup. Pa je on recimo odbacio Stari zavjet, jer on u Starom zavjetu nije vidio ništa što vezuje ga za Novi zavjet. On je starozavjetnog Boga doživljavao kao nekog strogog sudiju, a novozavjetni Bog je bio Bog ljubavi, pa je on uzeo Lukino evanđelje. Luka je bio blizak apostolu Pavlu, jedan broj Pavlovih poslanica je napravio kanon. E onda se u crkvi pojavila još jača tendencija da se formuliše kanon, a pošto su 4 evanđelja koja danas imamo zapravo sastavljana u različitim okruženjima, geografski različitim, i pisana su različitim ciljnim grupama. Tako recimo imamo Matejevo evanđelje koje je najvjerojatnije nastalo u Palestini, i ono je bilo namijenjeno judeo-hrišćanima, znači onim hrišćanima koji potiču iz judejstva, iz te starozavjetne tradicije. To se vrlo često poziva na Stari zavjet i tako dalje i tako dalje. Lukino evanđelje je definitivno nastalo u sredini koja je bila mnogobožačka, grčka. Da li je to bila Antiohija ili već negdje, nije toliko važno. Uglavnom, kod njega postoji mnogo toga što ukazuje da se on obraćao onim ljudima koji nisu bili judejskog porijekla, nego su bili Grci ili pripadnici nekog drugog naroda. Marko je prvi pisao, po nekim pretpostavkama to evanđelje je nastalo u Rimu, i ono je imalo veliku težinu jer je Marko važio kao Petrov učenik i nekoga ga je pratio, i zbog autoriteta Petrovog pogotovo, i zbog starine kao takve, zaživjelo je u zajednicama. Opet, Jovanovo evanđelje je nastalo u nekoj specifičnoj situaciji, u jednoj specifičnoj zajednici, i ta evanđelja su kroz život crkve, decenije koje su proticale, zapravo stekla neku vrstu popularnosti i postajale opšte prihvaćena. Znači, iako su nastale na nekom lokalu ili usmjerena su bila na određenu populaciju, ili što bismo mi rekli ciljnu grupu, ona su u međuvremenu imala sva manje više istu težinu, isti značaj. U sva 4 je prepoznata istina vjere. I onda je prihvaćen taj koncept 4 evanđelja. Jedan od njegovih glavnih odlika je upravo to što ono izražava polifoniju mišljenja, kako da kažem, ono uvažava različite tradicije. Za one ljude koji su poticali iz judejstva, vjerovatno je Matejevo evanđelje dalje bilo nekako najbliskije. Za one koji su poticali iz nezabodačkih porodica ili okruženja, vjerovatno je Lukino evanđelje bilo najbliskije. Za one koji su težili nekom više teološkom, duhovnom razumijevanju stvari, verovatno je Jovanovo evanđelje bilo najbliskije. Opet kažem, Marko imao veliku težinu i zbog Petra i zbog starosvjetskog evanđelja, pa je tradicionalno doživljavao kao nešto važno. U svakom slučaju, oci crkve u drugom vijeku, pogotovo Irinej Lionski, insistira na ta četiri evanđelja i on navodi kao razlog i te četiri strane svijeta i tako dalje. Uglavnom, šta je tu najzanimljivije gledano iz današnje perspektive, pogotovo u kontekstu života savremene crkve u Srbiji, postojala je pluralnost mišljenja, nije bilo jednoumlja, nije bilo jedne istine u smislu da je istina samo što neko kaže, nego su to postojale varijacije.
A ta četiri evanđelja zapravo govore o istinitosti, jer nije samo jedno, da jedno moglo bi da bude i nametnuto. Ovako je, kako kažeš, pluralno i onda, a svi govore na isti način zapravo, odnosno govore o istom.
Istinu. Da, da, to je još, to je pitanje postavljano i u antičkom periodu i Sveti Jovan Zlatousti nešto odgovarao slično tome što si rekla. On kaže, prvo postoje razlike u nekim izvještajima, u nekim tekstovima, konkretno za sam Vaskrs Hristov, postoje razlike u sve četiri evanđelja. Da li je na grobu bio samo jedan anđeo, što ga mi predstavljamo kao bijeli anđeo, da li su bila dva mladića ili tako dalje. Znači, čak i u tom nekom najosjetljivijem, najopipljivijem dijelu teksta postoje varijacije. Onda je Sveti Jovan Zlatousti tu našao jedan jako dobar odgovor koji je logičan u potpunosti, jer kaže da su htjeli da lažu, onda bi se usaglasili, pa bi to zvučalo onako unisono, svi su rekli isto. Ali pošto oni nisu stavljali akcenat na neke detalje, tipa da li je bilo ovoliko, da li je to bilo ovdje, da li je to bilo... Ključni moment je bio da je Hristos vaskrsao. I tu se oni potpuno slažu. A sad, da li će neko zakačiti neki detalj? Neće zakačiti. Da li će naglasiti bio jedan, bio dvojica? To su nebitne stvari u suštini. Ta četiri evanđelja s druge strane svjedoče, znači to je pluralnosti koja postoji od početaka u samoj crkvi. Jedan veliki njemački teolog 20. vijeka koji je pokušao da definiše šta je to crkva izvorno, a šta je sekta kao takva. Sekte su se pojavile, već imamo ih u novozavetnim tekstovima, pojavljuju se određene. On je govorio, recimo, i ta je definicija po mom razumijevanju stvari ovako najbolja, da sektu i crkvu razlikuju dvije stvari. Prva je da u crkvi postoji pluralnost mišljenja, u sekti postoji jednoumlje, i da je crkva u principu otvorena prema svijetu, što se vidi u evanđeljima, jer Hristos ti nalaže u svojim učenicima da idu da propovijedaju evanđelje svim narodima i tako dalje, a da su te neke sektaške opcije bliske nekako negativnom odnosu prema svijetu. Oni bi se obično zatvarali neke manje zajednice i na neki način posjećaju na neke danas savremene sekte koje postoje i koje su tako dosta isključive i rezervisane u odnosu na život i svijet i na kulturu generalno. Tako da je na taj način četiri evanđelja imaju višestruku simboliku i značaj. Znači, ona su nastala u različitim vremenima, na različitim mjestima, različitim grupama ljudi su pisana, ali zbog svog opšteg uticaja koje su vremenom stekle, oni su stekli autoritet kanonskih evanđelja i kao takvi zaživjeli u kasnijem životu crkve.
Kako se u ranoj crkvi slavio Vaskrs?
Mi nemamo nekih posebnih podataka kako se slavio Vaskrs u prvom, drugom, odnosno odmah u toj ranoj hrišćanskoj zajednici, ni u drugom vijeku, trećem, tek negdje možemo da neke stvari bolje sagledamo od četvrtog vijeka. Jedino što je sasvim izvjesno da je Vaskrs od samih početaka bio centralni praznik. Zapravo to je centralni moment vjere. Jer sve to što Hristos radi prije Vaskrsenja ne bi imalo smisla da on nije vaskrsao. Znači, to što je on, kako da kažemo, oplotio, se sišao među ljude, pa to što ih je podučavao šta treba da rade, pa tako dalje, pa je opet stradao na krstu, pa pogreben i tako dalje, sve bi to bilo u suštini besmisleno da on nije vaskrsao. U tom kontekstu je razumljivo da je na Vaskrsu se insistiralo kao središnjem prazniku i Vaskrsenje jeste središnji moment hrišćanske vjere. Tako da je slavljenje samo bilo prisutno od samih početaka, a s opet druge strane, jako je teško imati neku jasniju sliku kako je to moglo da izgleda u praksi. Prvo, u tim ranim vijekovima hrišćani su bili često proganjani, nisu bili crkva koja je, odnosno vjerska zajednica koja je prihvatana od strane Rimljana. Nisu to mogli na javni način da slave kao što je to danas slučaj. Drugo, Rimsko carstvo je bilo veliko carstvo rasprostranjeno. Hrišćani su za nekih 20 godina praktično preplovili čitavo carstvo i hrišćanskih zajednica je bilo i na zapadnom dijelu Rimskog carstva, i na Balkanu, i u istočnom, i u Egiptu i tako dalje. I sad svi su oni imali neke svoje običaje. Svi su oni imali neke odlike lokalne koje inače postoje. I sad su oni vjerovatno to na neki način saobražavali već nekim svojim navikama, osobinama koje su imale. Tek u kasnijem periodu, negdje znači od 4. vijeka, kada se crkva pojavljuje kao nedržavna od Konstantina, crkva je slobodna crkva, nije još proglašena državnom crkvom, to je tek uradio kasnije Teodosije, 395. godine, ali je bila favorizovana. I Konstantinu je već stalo do toga da bude crkva nekako i unisona. I onda se pojavljuje upravo taj fenomen, kako da kažemo, nekog saobražavanja proslave i datuma kada se slavi i nekih službi koje su pisane unutar crkve, a koje se tiču recimo vaskrsenja. Tada se to nekako sve više približavalo jedno drugom i postalo je ne baš unisono, ali vrlo, vrlo, vrlo slično.
Sa nama i dalje profesor dr. Rodoljub Kubat, pravoslavni teolog. Hajmo da ostavimo još malo u toj ranoj crkvi. Nekako smo je i zaboravili, nekako nas je ovaj savremeni život obuzeo i današnje situacije i današnje vreme i naš današnji doživljaj i Boga i Hrista i crkve i religije i vere. Dakle, veza Vaskrsa i krštenja nekada je bila mnogo značajnija. Danas sa rascepkavanjem svega ona postaje potpuno rastočena.
Pa da, tu treba shvatiti kontekst u kome su ljudi živjeli. Znači, to su bile uglavnom manje zajednice, ljudi koji se poznavali, pogotovo po tim manjim gradićima, pa čak i po gradovima. Niste vi imali televizije, interneta, pametnih telefona i raznih stvari, tako da su ljudi bili dosta usmjereni jedni na druge, pogotovo ti koji su živjeli u nekom neposrednom okruženju, komšiluku. Kada se crkva konstituisala i kada je uspostavila neke svoje strukture i neke običaje, težilo se nekom redu u principu i život crkve nekako bio kolektivna stvar. Tu se sve praktično vrtilo nekako. Išlo se u crkvu, crkva je bila opšte mjesto, mjesto okupljanja ljudi. I pošto je to bio zajednički događaj, i Vaskrs se slavio zajedno i razni drugi praznici i određene radnje koje su vršene su isto nekako pripadale toj zajedničkoj priči i mnogo više su ljudi učestvovali u životu crkve. I danas imamo jednu vrstu klerikalizacije gdje praktično sve stvari rade ljudi koji nose mantiju, sveštenstvo i tako dalje. U ranoj crkvi su, je mnogo više su takozvani laici bili uključeni u život crkve, pa žene su bile neuporedivo više uključene u život crkve. Pa imamo đakonise, imamo prezbitide, one su ulazile u oltar, danas to više ne može i tako dalje. Tako da su to bile zajednice ljudi koje su bile onako malo šire, ali kao neke porodice velike. I onda su, ne znam, krštenja vršena tako što je to rađeno organizovano. Ili ako bi neko došao u tu zajednicu, doselio ili postao hrišćanin na kraju krajeva, onda je on pripreman da uđe u zajednicu. Znači nije mogao da dođe i kaže ja hoću se krstim i nekoga krsti. Ne, morao je da prođe određene testove. Prvo, gledalo se da li on častan, moralan čovjek. Drugo, on je prostojale su te takozvane katiheze, pouke. I sad da se ne bi katiheza držala svakom pojedinačno, onda su to praktično bile neke vrste kurseva, tako možemo da ih nazovemo. I to bi recimo bilo vrlo pogodno pred Vaskrs da se radi u tom periodu velikog posta, kada su katihumeni dolazili i onda ih je podučavao lokalni sveštenik, episkop, neki učitelj, koji je bio dobro upućen u teologiju, u poznavanje pisma. I oni su tu podučavani i pripremani za krštenje.
Da li nam to fali danas? Koliko god da deluje arhaično?
Pa to nam danas fali, nama danas fali autentičan život crkve. Kada bismo mi danas imali neki autentičan život crkve kakav je postojao u ranom hrišćanstvu, te stvari bi se mogle dijelom vratiti. Međutim, crkva, kako da kažem, je saobražena duhu vremena u kome živi, uopšte ne se ne postavlja kao protivteža ovom duhu, a trebalo bi da bude protivteža kao što je bila ta rana crkva. I onda bi se neke stvari vjerovatno, kako da kažem, ne ni blizu onoj mjeri u kojoj je to bilo nekada iz raznih razloga, ali ipak bi se mogla stvoriti jedna malo drugačija atmosfera. Recimo svaki parohijski dom, a opet Beograd je nezgodan zato što ima malo crkava, mnogo stanovništva. Svaki taj neki parohijski dom i crkva bi trebalo da bude neko mjesto, neki dom kulture, neko mjesto okupljanja žitelja tu hrišćana, gdje oni imaju opet neki zajednički život, pa gdje se svi znaju, pa gdje se svi pomažu, pa sad tu ima neki koji bi se krstili, pa onda kažu aj nećemo se krstiti pojedinačno, nego ćemo napraviti jedan zajednički događaj, zajedničku proslavu od svega toga, pa se onda prikupi tu određen broj ljudi, prođu te neke katiheze i onda se oni krste. I onda slavimo ustoj Vaskrs. I onda je to ono kao full. Tako je to bilo prilike u ranoj crkvi. Danas ne postoji takva praksa.
Imali smo u našoj skorašnjoj istoriji pre 30 godina masovna krštenja pod ostrogom, naročito u velikim svetinjama.
Pa jeste, to je 90. godina kada je došlo do tog povratka ka crkvi, kada je dosta svijeta želilo da se krsti, jer iz nekih razloga nisu bili ranije kršteni, ali to je više djelovalo stihijski, nije to ništa bilo organizovano. Mislim, to je u redu, to je lijepo, to je za podršku, ljudi hoće da se krste i tako dalje. Uslovi u kojima se živilo bili su takvi da nije ni bilo neke strukture crkvene. Sporadični su bili i bili su karakteristični za taj neki povratak ka crkvi, ali je to u staroj crkvi zapravo bila jedna praksa koja je dugo držana i imala je mnogo smisla.
Danas umemo da kažemo mogu da oprostim, ali ne mogu da zaboravim. Oprost je jedan fenomen vrlo složen, oprost koji tražimo od Boga, koji tražimo od ljudi, koji dajemo, koji prihvatamo, koji primamo. Šta je oprost?
Pa etimološki, čak i srpskog jezika, to bi se moglo izvesti primanje u sopstveni prostor nekoga, vraćanje nekoga sebi. Dakle, ne mora to da znači u tom nekom psihološkom smislu samo mi smo oprostili za neku uvredu. U redu, to je normalno, prirodno, dešava se izvan crkve i ljudi iz crkve, ali opraštanje i oprost je u suštini prihvatanje tog čovjeka opet k sebi, puštanje u svoj prostor, sjedenje i pijenje kafe s nekim, da prevedemo i tako dalje. I ono jeste bazično hrišćanska osobina, odnosno nešto što se od hrišćanina traži. Naime, svi mi znamo da smo skloni pogreškama, grijehu, kako se to zove. Ja taj izraz i ne volim toliko, jer je on dobio negativne konotacije, grijeh, grešenju, propustima, previdima, i to uglavnom na relaciji prema drugom čovjeku. Svaki neki naš akt koji će povrijediti drugog čovjeka se može karakterisati kao takav. Voljan ili nevoljan, zato i kažemo voljne i grijehe da nam kad tražimo oprost. Sad, budući da smo i mi sami kao takvi skloni grešivosti prestupanju prema drugim ljudima, a od Boga smo spremni stalno da tražimo oprost za nas same, i onda je naravno prirodno da se, kako da kažem, konstituiše ta svijest. Ako mi od nekoga vrhovnog bića, Boga koji nas je stvorio i koji nam sve to daje, tražimo da on oprosti nama, onda je nekako prirodno da i mi se po ugledu na njega približavamo tom nekom ideji opraštanja ljudima za to što su nam uradili. S druge strane, prosto svi smo grešivi. Ako to opraštanje bi postojalo, ne znam gdje bi to ljude na kraju odvelo. Ovo što kažeš zaboraviti, oprostiti, ja tu vidim potpuno jasnu razliku. Ne možemo stvari zaboraviti u smislu da ne znamo da se one desile. Ali u onom trenutku kada mi izgubimo negativnu emociju, kada taj neki događaj koji smo mi doživjeli kao uvredljiv za nas, ili kada ga doživljamo bez emocija, kada nam ne izazivate neke negativne emocije i kada nemamo negativan odnos prema akterima svega toga, ti su suštini oprostio. A zaboraviti prosto ne mogu, mislim, zaboravim i mnoge stvari. I mnoge prestupe i grijehove koji su nam učinjeni, a još lakše zaboravimo kada mi nekome učinimo. Ali u onom trenutku kad prestane ta negativna energija da se izaziva sa tim, u principu čovjek je to već na neki način oprostio. Čak često nije ni svjestan i nesvjestan je to oprostio. Neke stvari, neki događaji koji su mu se dešavali, koji su mu stvarali stres ili tegobe i tako dalje, u nekom trenutku ispare i više prema tome nema tako negativan odnos.
Da li grešimo kada često kažemo u sebi ili na glas, pa i u molitvi, Bože oprosti mi? Da li zloupotrebljavamo tu milost Božju?
Ne, to je potpuno prirodno, u redu, opraštanje od Boga treba tražiti. Ne u smislu da smo mi nešto zgriješili prema Bogu, direktno kao nekom objektu. To je malo pogrešan koncept religijski. Tražimo da nam oprosti tu našu slabost koju smo pokazali prema drugima. Mi smo se griješili od druge. Prosto, ajde, pomozi mi, oprosti mi da te stvari mi se ne ponavljaju, da se malo pametim, da nisam prijeke naravi, da ne znam, ne ogovaram druge, da ne pakostim na ovaj način. Tako da ta svijest o opraštanju i praštanju generalno treba da postoji kod nas i ona je za nas jako bitna. Opet kažem, ne sad u smislu nekog individualnog odnosa prema Bogu, pa ja sam ovakav, pa ja sam onakav, pa jesi, svi znamo da smo mi takvi kakvi jesmo, ali trudeći se da se popravimo, nekako nam je uvijek potrebna ta svijest o opraštanju.
Da li bi ovaj svijet bio bolji kada bi mnogo češće govorili i mislili hvala ti Bože, nego oprosti mi Bože.
Pa isto je to, kako da kažem, hvala ti Bože, to je izraz blagodarnosti. Zahvala sam Bogu za određene stvari. Ili nam nešto dobro u životu ide, ili ima ljudi koji su zahvalni samo što su živi, što je najviši nivo zahvalnosti. Kada se ujutro probudiš, ovaj neopterećen bilo kojim drugim mislima, nego se raduje životu koji imaš i koji ti je Bog dao. To je vjerovatno najuzvišenije religijsko osjećanje. A ono opet na neki način je povezano sa tim, sa tom spremnošću čovjekovom da oprašta i da traži oproštaj, jer kada čovjek to sve izoprašta i kada se malo njegova sujeta u svemu tome, koja je kod svih ljudi jako naglašena, umanji, onda je on nekako spremniji da bude veseo i da dan dočekuje radosniji nego što to obično biva. I u tom kontekstu Hristos i govori, dok ne budete kao djeca, nećete vidjeti carstvo nebeskog. Djeca se potuku za 5 minuta kao da ništa nije bilo i život ide dalje i tako dalje i tako dalje. U principu to je neki ideal kome hrišćani treba da teže. Koliko mi to smo kadri da ispunimo, sve zavisi.
Hvala ti i još jednom srećan ti Vaskrs.
Hvala i tebi, sretan Vaskrs, Hristos Vaskrse. Također i svim slušaocima Radio Beograda i našim sunarodnicima i ljudima koji su hrišćani i koji današnji dan proslavljaju na taj način. Naravno i svim ljudima dobre volje širom svijeta.
Pored Rodoljuba Kubata, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, muziku je biro Peđe Vasić. Ja sam Dijana Ivanović, još jednom budite nam dobro i zdravo i srećan Vaskrs.
Еще вертится, и это есть. za moj, pa ka еще хватает времени и огня.